Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, членките на НАТО се согласија да ги зголемат трошоците за одбрана на 5% од бруто домашниот производ. Украинскиот председател Зеленски се обрати пред Европскиот совет со барање Русија да се соочи со правдата. Група австралици слетаа во Сиднеј ноќеска откако конечно излегоа од Тел Авив со авион на австралиските воздухопловни сили. Бугарскиот председател Румен Радев се обидува пред Европа да го релативизира исходот од гласањето за извештајот за напредокот на Македонија. Мицкоски враќа со барање Бугарија да го признае македонското малцинство. И во тенисот младата австралиска звезда Майја Джоинд ја победи британската звезда Ема Радучану. Слушајте не. Украинскиот преседател Володомир Зеленски ги повика лидерите на Русија да се соочат со правдата поради нивната инвазија на Украина. Тој беше во Хаг во Холандија за самитот на НАТО, а потоа отпатува во Страсбур за да се обрати пред парламентарното собрание на Советот на Европа. Преседателот Зеленски и генералниот секретар на Советот на Европа, Ален Берсеј, подпишаа договор за формирање специјален трибунал за злосторства од агресијата против Украина. Тој вели дека агресорите мора да се соочат со правдата.
It will take strong political and legal cooperation to make sure every Russian war criminal faces justice, including Putin.
Британскиот премиер Кир Стармер вели дека лидерите на НАТО се подготвени да го зголемат притисокот врз рускиот председател Владимир Путин да се вклучи во мировни преговори. Минатата недела господин Стармер исто така се залагаше за натамошни санкции против Русија на самитот на групата 7. Тој вели дека е време председателот Путин да престане да избегнува разговори.
Over the last couple of days, I would say my discussions with leaders, there's been a real resolve that now is the time to push again to get Putin to the table for the unconditional ceasefire. President Zelensky has for many weeks now indicated his willingness to go for an unconditional ceasefire. Now is the time for Putin, who's been dragging his heels, to come to the table.
Сојузната опозиција вели дека одлуката на сојузниците во НАТО да ги зголемат трошоците за одбрана треба да ја охрабри австралиската влада да го зголеми собствениот буџет за одбрана. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте вели дека тоа е неопходно.
Allies have agreed to invest 5% of GDP in defense. This is a significant commitment in response to significant threats to our security.
Председателот на САД Доналд Трамп бара од членовите на Воената алијанса да го зголемат својот придонес и да ги зголемат буџетите за одбрана. Се предвидува дека трошоците за одбраната на Австралија ќе достигнат 2,3% од бруто домашниот производ до почетокот на 2030-тите. Иако Соединетите американски држави сакаат да видат зголемување на 3%. Сенаторката од Националната партија Бриджит Мекензи изјави за телевизискиот канал 9 дека одлуката на НАТО треба да ја потикне лабористичката влада.
Well, we need to lift it to at least 3.5% of GDP, but importantly, Carl, that's almost a proxy for making sure you've got the right kit, the right people and the right skill set to fight modern wars and be a deterrent to what are very real global threats.
Во меѓувреме на заедничка пресконференција, генералниот секретар на НАТО Марк Руте и председателот на САД Доналд Трамп разговараа за конфликтот Иран-Израел. Председателот Трамп рече дека верува оти борбите се завршени и дека прекинот на огнот меѓу двете земји ќе се одржи.
That had ended the war. I don't want to use an example of Hiroshima. I don't want to use an example of Nagasaki. But that was essentially the same thing. That ended that war. This ended that with a war. If we didn't take that out, they'd be fighting right now.
Иранскиот парламент едногласно се согласи да ја суспендира сега соработката со нуклеарниот регулатор на Обединетите нации под 12-дневните напади извршени од Израел и САД. Овој чекор ќе го отежни независниот експертски преглед на штетата нанесена на трите клучни нуклеарни постројки на Иран од бомбардирањето на САД и Израел. Исто така го отежнува откривањето на локацијата на кој било високо збогатен ураниум. А група австралици слета во Сиднеј ноќеска, откако конечно излегува од Тел Авив со авион на австралиските воздухопловни сили Royal Australian Air Force. Тие беа меѓу 118 австралици и еден државјанин на Нов Зеланд, кои австралиските воздухопловни сили ги превезе со авион од Тел Авив во Дубај предходно оваа недела. Околу 1000 австралици се регистрираа кај владата за помош да го напуштат Израел, а дополнителни 3000 побараа помош за напуштање на Иран. Се верува дека австралиските воздухопловни сили ќе им помогнат на уште 29 австралици и нивните семејства да го напуштат Тел Авив подоцна денеска, со вториот таков лет со помош за заминување. Министрот за финансии Джим Чалмерс побара од својот американски колега да ги укине царините за австралискиот извоз. Министрот за финансии разговараше со американскиот секретар за финансии Скот Бесент вчера, 25 јуни, што е трет разговор меѓу нив. Според царините што ги воведе председателот на САД Доналд Трамп, австралиските стоки имаат царина од 10% за влез во Соединетите Американски држави, додека производите од челик и алуминиум имаат царина од 50%. Dr. Chalmers вели дека разговорот со господин Бесент бил продуктивен.
This was a very positive discussion, a very productive discussion. I made our case once again when it comes to trade and tariffs and these escalating trade tensions around the world. They've been raised with him directly and we hope for some good developments on this front in the coming days, if not the coming days, then certainly the coming weeks.
Бугарскиот преседател Румен Радев упати писмо до Европската Унија во врска со завчерашното гласање на за извештајот за Македонија во Европскиот комитет за надворешна политика. Во него тој вели дека официјална Софија нема да прифати замена за така наречениот француски предлог и дека правата на бугарите во Македонија не можат да бидат предмет на политички преговори. Тој го поздрави отфрлањето на терминот «вековен македонски идентитет» од извештајот, нарекувајќи го обид за промовирање на, цитат, «етноцентричниот националистички приказ на владетелите во Скопје». Македонскиот премиер Христијан Мицковски возврати со контрабарање за признавање на македонското малцинство во Бугарија, спроведување на одлуките на судот во Страсбург за регистрација на ОМО и Линден Пирин и вклучување македонски член во Комитетот за малцинствата на Бугарија. Во врска со гласањето во Европскиот комитет за надворешна политика, господин Мицковски рече.
Ме прашавте дали е мала победа? Не, за мене е големо разочарување. Затоа што вчера сведочевме како во главниот град на Европа, Брисел, имаше обид од одредени европарламентарци да се креира нова нација и нов јазик во 21. век во Европа.
На Светската недела на женските чувари се прославува и работата за зачувување на природата од страна на домородните чувари во Шарк Беј во Западна Австралија, познат и како Гатхагуду. Заливот се наоѓа на најзападната точка на австралискиот континент, околу 800 км северно од Перт. Тоа е едно од 20 места наведени на Светското наследство на УНЕСКО, признати по нивното природно и културно значење. Нелиша Окли, припадничка на Малгана, вели дека почнала да работи како чувар пред 2 години за да стекне подобра врска со земјата и да ја носи уникатната одговорност, пренесена од старешините кои се грижале за земјата пред неа.
So I applied for the job because I wanted to be out on country more. I feel it's good for your soul and I also feel it's up to us young guys to step up and do what our elders once did. I think the elders who have passed or who no longer have the ability to come out in country because they are quite elderly. They would be very, very proud of not just myself, but my cousins that work in the office as well. It was once upon a time them doing what we're doing.
И во тенисот младата австралиска звезда Майја Джоинт помина уште една пресвртница, победувајќи ја британската звезда Ема Радукану пред незината домашна публика на тенискиот меѓународен натпревар Испон Интернешнл. Нервозната победа на Джоинт во три сета ја однесе во уште едно четвртфинале на ден, кога 6 незини сонародници стигнаа до последното коло од квалификациите за Уимблдон. 19-годишната Майја Джоинт е веќе во главната ждребка, но би можела да и се придружи уште помлада тинејџерка, светскиот број 209 Емерсон Джонс. Джонс мора да ја победи талентираната французинка, светскиот број 90 Дајан Паре, во последното коло од квалификациите, со што би влегла во главната ждребка и би станала најмладата австралика од Еш Барти во 2012 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,15 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,54 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анаку со и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 27 јуни. Перт сончево, максимално 21 степен. Аделаид облачно 16, облачно и за Мелбурн, максимално 14, делумно облачно за Хобарт 14, Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот, максимално 13 степени, Сиднеј повремени врнежи 17, Бризбен делумно облачно 21, Дарвин сончево 31 и Алис Спрингс разведрување, максимално 18 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.